Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Economiei, democratul Valeriu Lazăr, despre impactul crizei politice.
Despre încrederea în forțele proprii într-un spital de la Rezina.
Pacienții sunt mulțumiți, pacienții vin, dacă e curat, care prima dată vin la noi în spital și din altă Ioane, chiar mergi din urmă, omul de altă Ioane din Gamica, din Râmnița, de unde vine acolo, zgoi, foarte frumos. S-a schimbat mult.
Și autoritatea de presă din Republica Moldova a obținut sancționarea unei televiziuni rusești. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul filat, care a primit marți votul de neîncredere al Parlamentului, a aprobat astăzi două decizii despre mărirea cheltuielilor bugetare, cu doar o zi înainte de a-și prezenta demisia în fața șefului statului. O decizie prevede alocarea a 200 de milioane de lei din buget pentru a mări capitalul social al Băncii de Economii, iar a doua, mărirea de la 1 aprilie cu 15% a pensiilor mai mici de 1300 de lei. Deciziile mai trebuie votate de Parlament, care a adoptat și el astăzi, prin vot unanim, o sporire de cheltuieli pentru a majora retroactiv de la 1 ianuarie salariile primarilor și aleșilor locali cu 35%. Moldova a ratat deja o înțelegere cu FMI toamna trecută pentru că nu eliminase cheltuieli publice peste posibilități. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, așteaptă că o recomandare a Comisiei de la Veneția pe tema interzicerii secerii și ciocanului va ajunge la Chișinău săptămâna viitoare. Tănase a declarat agenției Omega, apropiată opoziției comuniste, că a aflat din presă că aceste recomandări ar fi pregătite și ar cere anularea interdicției adoptate de Alianța pentru Integrare Europeană în 2012. Curtea Constituțională Moldoveană a cerut părerea Comisiei de la Veneția înainte de a se pronunța asupra plângerii opoziției că interzicerea simbolurilor comuniste încalcă dreptul la libertate de exprimare și de întrunire. Compania avocatului rus Sergei Magnitsky, a cărui moarte se află la baza recentelor tensiuni din relația ruso-americană, spune că urmărește cu atenție criza politică de la Chișinău. William Browder, șeful companiei Hermitage Capital Management cu sediul la Londra, a declarat Europei Libere că speră că, după încheierea crizei, Moldova va investiga mai hotărât presupusa spălare a banilor mafiei rusești prin Banca de Economii de la Chișinău. Browder a mai declarat că a informat deja Comisia Europeană despre reacția anemică de până acum a Chișinăului la cererea din iunie trecut de a investiga spălarea 53 de milioane de dolari prin Banca de Economii. Un tribunal de la Moscova l-a pus oficial sub acuzare pe balerinul Pavel Dmitrichenko pentru implicarea în atacul cu acid împotriva directorului artistic al Teatrului Balșoi, Sergei Filin. Dansatorul cercetat în stare de arest a recunoscut că a planificat atacul din ianuarie împreună cu făptașul Yuri Zarutski. Dmitrichenko a spus însă că nu i-a ordonat atacatorului să-l stropească pe Filin cu acid și că acesta este un neadevăr. Anchetatorii spun că motivul atacului a fost supărarea dansatorului pe Filin, care nu-i oferea roluri de frunte prietenei sale. Consiliul de Securitate ONU a adoptat unanim înăsprirea sancțiunilor împotriva nord-coreenilor pentru a-i pedepsi pentru cel de-al treilea test nuclear efectuat recent. Sancțiunile prevăzute de o rezoluție pregătită de China și Statele Unite vor complica finanțarea programului de înarmare nucleară al fenianului.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Demiterea guvernului Alianței a avut loc după ce din economia moldoveană veniseră aproape numai știri proaste, de la confirmarea stagnării până la amânarea misiunii femeii. Acum, guvernanții demiși prin moțiunea de cenzură spun că instabilitatea politică va aduce economie probleme încă și mai mari. Ce crede ministrul democrat al economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr, vom afla din interviul pe care i l-a acordat Valentinei Ursu.
Domnule Lazăr, ce scenarii vedeți după căderea guvernului AIE? Se va reuși formarea unui nou cabinet de ministri pro-european?
De fapt, eu zic să nu facem tragedie din ceea ce s-a întâmplat. 3 ani jumătate s-a acumulat masă critică și în societate, și în guvern. Au mai ieșit la suprafață multe lucruri neplăcute despre acest guvern și e valabil pentru mai toate instituțiile. Era absolut necesară această resetare. Societatea aștepta o schimbare și era absolut inevitabilă. Mi-aș fi vrut ca această resetare să aibă loc în alte condiții. Eu regret mult ce s-a întâmplat. 2. Cred că există toate ingredientele necesare. Hai să ne uităm simplu. Numărul de mandate necesare pentru a avea în continuare o coaliție democratică și pro-europeană avem? Avem. Mai departe, noi nu ducem lipsă de oameni pregătiți în toate partidele parlamentare și de ce nu poate ne mai uităm și în afara acestor partide, mai găsim oameni care au expertiza necesară și dorința de a munci. Semnalele care le primesc eu și de la partenerii noștri europeni, ei văd și ceva pozitiv în ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova și ei vedeau necesitatea de a schimba ceva, de a scoate anumite domenii din stagnare, de a scoate de pe anumite domenii și anumite persoane stigmatul de oameni corupți. Despre asta a discutat toată lumea și credeți-mă și la Bruxelles și la Berlin, că nu sunt mai puțin documentați decât noi, dar erau foarte toleranți cu noi. Eu chiar mă miram când oare o să întâmple lucrul ăsta. A treilea factor foarte important care se numește suportul extern, nu s-a schimbat nimic. Încă noi mai avem suportul, poate cel mai important, suportul populației. Fiindcă da, nivelul lor de dezamăgire față de ce se întâmplă în guvernare creștea. Și oamenii ăștia acum, dacă noi vom acționa inteligent, inclusiv din punct de vedere politic, ba din contră o să mai dăm o șansă populației cu certitudine, va mai da o șansă în plus.
Credeți că recâștigați încrederea cetățeanului?
Eu cred că dacă schimbările vor fi pozitive
și vor avea impact în favoarea cetățeanului,
dar nu avem, Valentin, nu avem altă soluție. Noi avem în față mai puțin de un an ca oamenii să vadă beneficiile manifestate în nivelul de viață, în infrastructuri mai bune, în servicii publice mai bune. Noi avem maxim un an de zile. De ce? Eu cred că există toate ingredientele necesare pentru a avea o guvernare eficientă și în timpul care am mai rămas să ducem la sfârșit lucrurile începute, fiindcă chiar ar fi păcat. Să dăm o altă dinamică și să schimbăm lucrurile radicale pe domeniile care rămân în urmă. Totul e real, totul e posibil. Și dacă se va dori, lucrul ăsta se va întâmpla, fiindcă de noi depinde. Nu? Ce spuneam eu că după ședința de astăzi de guvern, eu nițel am ieșit mai îngrijorat. Orice observator o să vadă în câteva din inițiativele de astăzi pregătire pentru
campanie electorală.
Pentru campanie electorală, fiindcă în măsura în care colegii noștri din guvern, care până nu de mult se opuneau anumitor inițiative, de ce? Fiindcă avem obligațiuni față de femei, avem anumite constrângeri. Ce s-a întâmplat astăzi? Că inițiativa a venit tocmai din partea lor, eu traduc în limbaj simplu, asta înseamnă pregătire pentru anticipat. Uite, chestia asta pe mine mă întristează. Cineva și-a făcut strategia de mult. Eu chiar nu credeam în declarațiile, inclusiv și a colegilor mei de partid, care spuneam că, uite, strategia este clară, oamenii vor anticipate. Eu ziceam, n-ar trebui. Eu cred că noi trebuie să încetăm orice tip de atacuri. Nu face nimănui bine. Există șanse reale. Punțele încă sunt întregi. Trebuie depersonificarea procesului de guvernare pe ansamblu. Noi nu avem elemente de structură care ar face imposibilă resetarea acestei alianțe. Noi avem probleme de comunicare, noi avem probleme de funcționare, de aplicarea acestor mecanisme sau de neaplicare lor. Trebuie să revenim să depolitizăm, cât de caragioasă n-ar părea această formulare, zic încă o dată, pe cât posibil de diminuat valențele politice în activitatea în guvern. Totuși trebuie să valeze ceea ce numim noi tehnocrație.
Un nou guvern, cât timp?
Dacă se dorește, foarte repede. Viitorul guvern va avea o responsabilitate enormă. Dacă asupra viitorului guvern va plana această valență puternică politică, nu așteptați reforme, nu așteptați rezultate, cine n-ar fi prim-ministru? Al cărui partid nu ar fi lider? Atâta timp cât este un partid politic, mai ales dacă un partid politic care are o locomotivă incontestabilă, care târâie, să-l pui șef de executiv și să facă reforme nepopulare din punct de vedere politic și o persoană care are ambiții politice sănătoase, dar dacă nu vede aceste ambiții pe termen mediu lung și nu pe termen scurt mediu, noi nu o să avem rezultatele pe care ne dorim. Iar dacă această alianță nu va avea rezultatele pe care noi le dorim într-un an, jumătate, doi, adică până la alegeri ordinare, atunci noi avem tot o problemă. Fiindcă noi trebuie să mergem la cetățeni cu rezultate. Da. Și e real să avem aceste rezultate.
Domnule Lazar, admiteți un guvern de tehnocrați, un guvern de centru-stânga, un alt guvern...
Nu asta am avut în vedere. Poți admite orice dacă face bine.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazar. Consiliul de presă din Moldova a convins structura similară din Rusia să sancționeze Pervui Canal pentru o emisiune în care a prezentat, fără niciun fel de precauții etice, niște minori moldoveni. Cum a fost posibil acest succes transfrontalier, le-a spus șefa Consiliului de presă Ludmila Andronic, moderatorilor emisiunii noastre matinale.
Noi ne-am adresat la Consiliul de presă din Rusia, dat fiind faptul că noi vreo 2 ani în urmă am creat un acord, o rețea regională de consilii de presă în spațiul ex-sovietic și atunci, apropo, tot la propunerea noastră a fost inclusă posibilitatea de a examina plângeri transfrontaliere, știind foarte bine că spațiul informațional rusesc pătrunde absolut, și nu numai rusesc, dar în speță rusesc, pătrunde liber în toate fostele țări ale Uniunii Sovietice și ne infectează de multe ori cu informațiile care nu au nimic cu etica sau nu au nimic cu profesionalismul jurnalistic.
Tocmai vroiam, da, iertați-mă că vă întrerup, tocmai vroiam să vă întreb în legătură cu, iată, aceste televiziuni transfrontaliere. În general, în Republica Moldova sunt retransmise și se bucură uneori de o audiență foarte mare, posturi de televiziune străină.
Așa este. Deci,
autorii acestor emisiuni sau emisiuni propriu zise pot fi măcar, cum să spun, există vreo bază pe care ar putea sau pot fi mustrați într-un fel pentru păcate deontologice sau e așa, e posibil doar pentru un apel la instituții similare cum ar fi colegia, abșesnă colegia Pajala Bamnăpresu.
Da. Deci uitați-vă, în fond există două instrumente, adică dacă eu ca și persoană sau ca și instituții, consider că am fost lezată în drepturile și onoarea mea de către un anumit jurnalist sau de către o anumită televiziune, ziar, radio, nu are importanță, pot să depun o plângere direct la această televiziune și să-mi cer dreptul la replică. Este o chestie, cum să zic, universală, însă nu îți garantează nimeni că, într-adevăr, vei primi acest drept la replică. Este clar că acești doi copii și familiile acestora nu ar fi apelat niciodată pentru dreptul la replică, dar nici nu era cazul, pentru că noi, de fapt, în momentul în care am depus această plângere, am depus-o nu doar ținând cont de acest caz concret sau de acești doi copii, dar și reieșind din ideea că nu poți să faci ce vrei atunci când este vorba despre minori. Adică ajungi așa până la într-o discuție, hai să zicem, mai neformală cu Consiliul de Presă din Rusia, chiar am zis, băieți, eu nu știu care va fi decizia voastră, pentru că la început nu știam care va fi decizia. Am zis, chiar nu știu care va fi decizia voastră, dar vă rog eu foarte frumos. Vreți să vă bateți joc de proprii copii și vă permite legea voastră, pentru că ei încalcă destul de des la acest capitol și normele deontologice și legale, dar nu vreau eu să exemplific acum, bateți-vă joc. Pe ai noștri nu-i atingeți.
Ludmila Andronic în emisiunea noastră matinală, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe.
Presa de la București se ocupă în continuare de criza politică din Republica Moldova. Tania Radu.
Evenimentul zilei informează despre întrevederea președintelui moldovean Nicolae Timofti cu liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană. Simona Mătieș, care semnează, face precizarea că liderii nu au făcut declarații la sfârșit, dar președintele Timofti a spus nu voi ceda presiunilor, fără să dea însă niciun fel de amănunte. Articolul reamintește că liderul liberal Mihai Ghimpu a amenințat că va cere demiterea șefului statului dacă acesta îl nominalizează din nou pe liberal-democratul Vlad Filat să formeze un nou guvern. La Chișinău, Alianța pentru Integrare Europeană a fost practic desființată odată cu adoptarea moțiunii de cenzură, dar chiar și în aceste condiții nu se profilează încă variante de majoritate parlamentară. Se mai arată în evenimentul zilei. PNL și PSD cumpără PDL la bucată, scrie Mircea Marian în același cotidian. El se referă la dezertarea prin vicepreședintelui democrat-liberal Mihai Stănișoară la partidul condus de Crin Antonescu. Jurnalistul spune că fenomenul era previzibil. S-a mai întâmplat în România și între 2001 și 2004, când au dezertat din Partidul Democrat de atunci lideri marcanți. Ceea ce e nou în actuala etapă este că racolarea de democrat-liberali în tabăra puterii se face pe fondul unei concurențe la sânge între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, care, crede Mircea Marian, se pregătesc de ruperea Uniunii Social Liberale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica săptămânală Lumea din Jur.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Diana Răileanu abia s-a întors de la Rezina, unde a constatat într-un spital ca reporter că uneori lucrurile se pot schimba bine dacă oamenii își doresc asta foarte mult.
În ultimii ani, Spitalul Raional din Rezina se poate lăuda cu o reputație tot mai bună. Chiar dacă nu e locul cel mai dorit, oamenii nu ezită să accepte internarea.
Da, secția internare. Bună ziua!
Medicii au și o explicație. Confortul din saloane îi fac pe tot mai mulți pacienți să uite că au venit aici să se trateze. Asistenta medicală Raisa Oancea spune că administrația instituției a reușit să modernizeze mai multe încăperi ale spitalului, apelând la ajutorul donatorilor internaționali, dar și a oamenilor de afacere din localitate.
Încăderea au fost vieche, cu pereți văruiți, cum era că cu timpul dinainte, dar acum ne s-a introdus o sală de terapie intensivă și ne s-a făcut reparație, dar era sală cu pereți care, cum vă rog, ca înainte. Și ne-a schimbat podurile.
Dar pacienții ce zic?
Dar pacienții sunt mulțumiți. Pacienții vin, dacă e curat, care prima dată tânz la noi în spital și din altă raioane, chiar mări din urmă, omul din altă raioane, din Gamica, din Râmnița, de unde vine acolo, zgoi, foarte frumos. S-a schimbat mult.
Elizaveta Ipistrui, o femeie de 70 de ani, parcă nu-i vine să creadă câte s-au schimbat în ultimii ani în Spitalul Raional Rezina.
Nu era așa de frumos. Așa, mă, parcă îmi pare că e mult mai bun, mai frumos. Dar atunci nu era așa. Dar era bun și atunci că ne plinie, că ne lecuie. Păcatul e înaintea fraților, a doctorilor, a surorilor, a sănătăților. Nu pot trec de înaintea lor nimic, nimic.
Dar mult mai bine.
E, față cum era, mulțumim Domnului că m-a ajutat. Nu m-am oprimit. Și m-a dus la loc și ne-a pus capnița fetelor.
Directoarea spitalului, Maria Florea, spune că atunci când a acceptat funcția de director al Spitalului Raional Rezina, și-a propus să îmbunătățească serviciile pe care instituția le oferă pacienților. Tot atunci a înțeles că se poate baza doar pe propria insistență pentru a face rost de bani pentru reparații. Bună oară, recent, prin intermediul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, au fost reparate secțiile de reanimare și traumatologie. Astăzi, Maria Florea este în căutarea finanțării pentru reparația secției de chirurgie a spitalului.
Da, deși las să vadă cum este. Las și-o vedeți că nevoie de reabilitare și afară de asta vreau să vă spun că am avut noroc că în secție a fost și o parte de consilieri și le-am adus în secție să vadă că este nevoie de făcut reparație. Ca a terminat 7 saloane, este nevoie de 280.000
lei. Euro.
Noi lucrăm în valută națională, în lei.
Dumneavoastră, fără ajutorul acestor proiecte, credeți că ați fi reușit să construiți...
Secția de chirurgie nici într-un caz. Asta e foarte costisitor și spitalul nu era în stare.
Și chirurgul Sergiu Carpovici speră cât mai curând să se poată lăuda cu o secție renovată, mai ales că încăperile de aici nu au fost reparate din 1984.
Tot de atunci ne promit, facem asta reparație cosmetică, așa numai, cât de cât, și în tot anul și ne promit paralel, și ne promit pentru instrumentariu, pentru toate astea și nu ne dăm niciodată nimic.
Dar reparație cosmetică, asta ce înseamnă?
Asta ce înseamnă? Că mai dă undeva cu var, mai dă, mă, schimb o chiracot care s-a stricat, mai dă undeva cu o leacă de boială, cu asta, podelele de lemn din asta în saloane. Le mai repară și mergem înainte.
În ultimii ani, spitalul din Rezina a devenit alternativa pentru pacienții din stânga Nistrului. Cifrele vorbesc de la sine. Din 500 de mame care au decis să nască la maternitatea din Rezina, 100 sunt din regiunea transnistreană a țării. De la Rezina, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
După declanșarea crizei financiare globale în urmă cu 5 ani, s-a vorbit mult despre comportamentul bancherilor, pe care unii îi considerau principalii vinovați. O consecință întârziată a acelor resentimente bazate pe cifre de obicei foarte mari ar putea fi efortul actual al Uniunii Europene de a plafona veniturile bancherilor. Dar, ca de atâtea ori în trecut, ce vor puterile continentale nu este pe placul Marii Britanii, așa cum veți auzi în relatarea lui Dan Alexe.
Londra a reușit să evite pentru moment aplicarea unei directive europene care ar duce, printre altele, la plafonarea bonusurilor bancherilor. Cartierul finanțelor din Londra, The City, e principala piață financiară a Europei. Guvernele britanice succesive au căutat întotdeauna să evite orice tentativă europeană de reglementare a băncilor britanice. Ministrul britanic al finanțelor George Osborne a fost astfel total izolat marți la Bruxelles printre omologii săi europeni, cu toții de acord cu proiectul de plafonare a bonusurilor bancherilor. Miniștrii ar fi putut trece peste opoziția britanică, dar nu au făcut-o. Atitudinea lor prudentă e rezultatul șantajului premierului britanic David Cameron cu proiectul său de referendum în legătură cu rămânerea Angliei în Uniune. Se generalizează acum tendința de a evita orice inițiativă care ar putea da argumente euroscepticilor britanici. David Cameron obținuse deja o victorie la recentul summit european din februarie în chestiunea bugetului Uniunii până în anul 2020. Cameron a obținut atunci reducerea bugetului european cu mult sub pragul pe care celelalte capitale îl găseau acceptabil. Victoria sa a fost ușoară, întrucât pentru aprobarea bugetului Uniunii era nevoie de unanimitate, iar Cameron amenințase cu un veto. În chestiunea bonusurilor bancherilor însă era nevoie de o majoritate simplă, dar miniștrii europeni au preferat să nu voteze pentru a nu da argumente celor care în Anglia vor ieșirea țării din Uniune. Aceasta ar putea fi însă o victorie a la Pirus, o falsă victorie, întrucât Parlamentul European a anunțat că va adopta textul acordului ce prevede limitarea bonusurilor bancherilor. La fel, Parlamentul European a amenințat că va refuza să accepte bugetul redus, întrucât nu e deloc momentul ca Uniunea să își impună o austeritate sporită pentru a mulțumi exigențele britanice. În sfârșit, faptul că Anglia și-a impus punctul de vedere fără să aibă de partea sa niciuna din celelalte 26 de țări ale Uniunii arată cât de izolat e acum guvernul lui Cameron. Directiva europeană respinsă de Londra privește nu doar bonusurile anuale, ci și acele parașute aurite, sumele uneori colosale plătite directorilor băncilor în caz de ruptură de contract și care foarte adesea nu fac altceva decât să recompenseze eșecul. La fel, directiva ar mai impune băncilor să declare la nivel european orice membru cu un salariu anual care depășește 1 milion de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Bronnie Ware scrie cărți, cântece și ține conferințe în Australia, la Sydney. 8 ani de zile a lucrat ca însoțitoare a celor care își încheie socotelile cu viața și a fost împreună cu 10 de oameni în ultimele lor momente de viață. După această experiență a scris o carte intitulată Cele 5 regrete cele mai răspândite ale muribunzilor, o viață transformată de plecarea celor dragi. Corespondentul nostru Robert Carlson a stat de vorbă cu doamna Bronnie Ware, care este și autoarea unui blog foarte popular, Inspiration and Chai.
I wasn't qualified as a nurse. I've been called a nurse and a doctor and lots of things on the internet, but now I was just a caregiver.
N-am fost o soră medicală calificată. Mi s-a spus că sunt și doctoriță și soră și o grămadă de lucruri pe internet, dar nu. Am fost numai o persoană care am avut grijă de muribunzi. Nu am avut o calificare pentru această meserie. Am ajuns la ea lucrând inițial ca însoțitoare pentru o doamnă, ca să reușesc să-mi plătesc chiria și rata, astfel încât să mai am timp apoi pentru a-mi scrie cântecele și pentru alte activități de creație. Dar doamna pe care o îngrijam a ajuns pe moarte și am avut grijă de ea până la sfârșit. Apoi, agenția care mă angajase ca însoțitoare mi-a spus că mă descurcasem bine și dacă nu vreau să continui cu această îndeletnicire. Și asta am făcut, timp de 8 ani.
The most common that I came across was people wishing that they had lived a life true to themselves, not the life that other people expected of them.
Lucrul pe care l-am întâlnit cel mai des la cel lângă care m-am aflat a fost că oamenii ar fi vrut să trăiască o viață adevărată pentru ei înșiși și nu viața pe care ceilalți o așteptau de la ei, indiferent dacă era vorba de familie, prieteni sau societate. Ar fi vrut să nu fi muncit așa mult și să nu fie amânat, să-și trăiască viața după ce ieșeau la pensie, căci asta nu se întâmplă prea des. Al treilea lucru pe care l-am descoperit este că oamenii ar fi vrut să aibă mai mult curaj și să își exprime sentimentele. Asta vine din mai multe perspective. Câteodată oamenii ar fi vrut să fie capabili să le spună mai mult sau mai clar celor din familie că iubesc, dar nu știu cum să păstreze aceste canale de comunicare deschise. Dar există și cealaltă perspectivă, a celor care ar fi vrut să se apere mai bine și să se gândească mai mult la ei, să fi putut să își exprime mai bine sentimentele de respect față de sine. Alții ar fi vrut să fie mai mult cu prietenii lor și le lipsea căldura acestor relații la finalul vieții. Și asta a fost un regret pe care l-am întâlnit deseori. Și apoi au mai fost și cei care regretau că n-au înțeles că fericirea este o probă de alegere și că nu au ales. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Bronnie Ware dacă în toate aceste regrete este de fapt vorba despre lipsa de curaj, despre ce îi face pe oameni să fie atât de temători.
I think a lot of it is other people's opinions, just that not wanting to stand out and
cred că asta explică prin teama de părerea celorlalți, teama de a nu fi judecat și criticat de cei din jur dacă ar fi acționat ceva mai diferit. Cred însă că asta nu are de-a face numai cu apropierea morții. Cred că dacă realizezi că vei muri, atunci îți poți aranja altfel prioritățile și cred că poți găsi curajul necesar știind că viața este atât de scurtă. Oamenilor li se pare că vor trăi mereu și că vor avea timp și de altele. Cred că, de fapt, este vorba de a nu lăsa teama să pună stăpânire pe tine și de a realiza că timpul îți este limitat.
Not everybody had regrets. And so that was lovely to come across people who didn't. The reason I wrote about regrets was because they'd had such a profound.
Nu toată lumea are însă regrete și tocmai asta a fost minunat, pentru că am întâlnit oameni pe moarte care nu aveau regrete. Motivul pentru care am scris cartea mea despre regrete este că ele au avut un efect atât de puternic asupra mea. Cei care nu aveau regrete acceptau viața lor așa cum au trăit-o și ce au făcut. În majoritatea cazurilor, cred că oamenii au găsit calea de a comunica cu familiile lor. Și au existat și oameni care au putut să ia lucrurile ceva mai ușor și să privească spre partea plăcută a vieții, care nu au luat totul foarte în serios. Cartea pe care a scris-o Bronnie Ware este o carte de amintiri pe care le are despre modul în care experiența celor 8 ani a ajutat-o să nu se mai închidă în sine, să fie mai liberă în a-și exprima sentimentele și trăirile și și-a schimbat complet prioritățile.
If I have a big decision to make now, I'll actually say to myself, well, if you don't do this, Bronnie, are you going to regret it? And if the answer is
acum, dacă trebuie să iau o hotărâre importantă, îmi spun, Bronnie, dacă nu faci asta, vei regreta. Și dacă răspunsul este da, atunci voi face tot ce pot ca să nu ajung pe patul de moarte și să regret, căci știu cât poate fi asta de dureros, să înțelegi că e prea târziu, pentru că am văzut prea mulți oameni trecând prin această angoasă. Apreciez acum cât de repede trece viața și cât de scurtă e și mă simt mult mai liberă și știu că îmi trăiesc viața asta pe care o am și sunt mult mai fericită decât mi-aș fi imaginat vreodată că aș putea fi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul.
Главная тема в газете «Коммунист» на этой неделе – отставка правительства Альянса за европейскую интеграцию.
Tema principală din Comunistul e demiterea guvernului Alianței pentru Integrare Europeană. Ziarul nostru consideră că Alianța nu va reuși să evite alegerile anticipate și prezice eșecul unei încercări de a crea un nou cabinet de miniștri. Cine oare va vota pentru acest nou cabinet, se întreabă Comunistul. Filat, care a fost umilit pe parcursul întregii zile de 5 martie? Oamenii care știu a citi printre rânduri au remarcat că declarațiile liderilor Partidului Democrat din ziua aceea au fost de-a dreptul bagiocoritoare. Mai e și atacul Raider asupra PLDM-ului și încercarea eliminării lui Filat, fapt consemnat chiar de prim-ministru. Să ierte așa ceva ar însemna pentru Filat o sinucidere politică. Comunistul admite că partenerii occidentali ai fostei alianțe ar putea să-l preseze pe Filat pentru că acesta să accepte orice condiții în vederea creierii AIE3. Dar se pare că presiunea nu va fi foarte puternică, căci prea multă murdărie a ieșit la suprafață. Totuși, nu se știe când vor avea loc alegerile anticipate. Potrivit Constituției, Timofte poate dizolva Parlamentul dacă nu va fi creat un nou guvern. Poate, dacă va vrea. Mai exact, dacă îi se va spune. Și dacă îi se va spune să nu dizolve legislativul. Comunistul scrie că pentru cazul în care alegerile anticipate vor fi tărăgănate, Vladimir Voronin nu a rostit întâmplător cuvântul revoluției în ultimele luni, inclusiv în Parlament.
Vladimir Voronin nu a произносил слово революция многократно за последние месяцы, в том числе и в стенах парламента.
A fost Alexandru Isaev, redactorul șef al săptămânalului Comunistul. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7 Diana Răilean și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio